Mikäs biisi tää on?
Eiku tää on tää hyvä.
Hei, nyt mä sanoin niin ja selväks tein. Mä lähden tänään Litukaan. Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihani. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin.
Little, käy kuumana kesän.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Justina ja Paulina ja tää on Huoropuutarha.
Moi, ja nyt kun me nauhoitetaan tätä, on Huoropuutarhan 2-vuotissynttärit.
Jei!
Mä voisin puhua ensin.
Anna mennä.
Ja siis mulla on tässä jaksossa kidnappaus, mitä meillä on ollut aika harvoin. Tai mitä on ollut, no ehkä joskus kerran aikaisemmin ollut jotain kidnappausjuttuja. Mut tää on silti ihan painajaismatskua, et ei huolta. Ja tää on myös aika ajankohtainen, koska tästä tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta ensi viikolla. Ensi viikolla tästä nauhoitushetkestä, eli sit kun sä kuuntelet tätä, niin siitä on jo varmaan muutama viikko. Mutta tälleen kiva joulun alusjuttu.
Joo.
Siis tässä jaksossa mä haluan kertoa sulle Barbara Jane Macklen kidnappauksesta. Ja kun tapahtumaketju alkaa, niin Barbara Mackle on 20-vuotias opiskelija Emoron yliopistossa Atlantassa Yhdysvalloissa. On vuosi 1968, joulukuu, ja Barbara on kipeänä, koska sen kampuksella liikkui influenssa-aalto, joka tunnettiin nimellä hongkongilainen influenssa. Mä en ollut koskaan kuullut tästä, mutta mä luotan, että Wikipedia, kun Wikipedia sanoi, että se oli joku semmoinen kuuluisa flunssa-aalto.
Mä luotan Wikipediaan.
Mä sanoin, okei, en tunne näitä 60-luvun flunssa-aaltoja sen tarkemmin. Mutta tosiaan tämä flunssa-aalto oli tavoittanut Barbarankin, ja sitten sen äiti tuli kampukselle hoivaamaan tytärtään, tarkoituksena sitten samalla viedä Barbara joululomalle kotiin vanhempiensa luo Floridaan. Ja sellainen ihan semitärkeä yksityiskohta Barbaran perheestä on, että Barbaran isä on Robert F. Mackle, miljonääri ja presidentti Nixonin hyvä ystävä. Ja kun mä sanon miljonääri, niin mä tarkoitan miljonääri. Ei silleen keskiluokkaa, vaan niinku silleen hävyttömän rikas. Okay. Ja just silleen hyviä ystäviä silloisen presidentin kanssa. Mutta sitten sen sijaan, että ne olisi pysynyt sillä kampuksella, joka oli täynnä muita sairaita opiskelijoita, Barbara ja sen äiti päättää majoittua lähistöllä sijaitsevan motelliin. Ja jo niiden ekana yönä siellä, 17. joulukuuta 1968, joku koputtaa huoneen ovelle. Tuntematon mies ääni, joka väittää olevansa poliisi, kertoo Barbaralle ja hänen äidilleen, että Barbaran poikaystävä Stuart on joutunut auto-onnettomuuteen. Barbaran äiti avaa oven ja sen sijaan, että siellä takana olisi ollut auttavainen poliisi, siellä on mies, joka välittömästi osoittaa Barbaran äitiä haulikolla ja nainen pukeutuneena kommandopipoon. Pari tainuttaa Barbaran äidin kloroformilla ja pakottaa Barbaran auton takapenkille aseella uhaten.
Okei, mulla on paljon kysymyksiä tässä vaiheessa.
No, joko vastataan joihin kysymyksiin vai mennäkö loppuun asti?
Mä jätän mun kysymys loppuun.
Joo, okei. No siis tää pari, joka Barbaran kidnappaa, on 23-vuotias Gary Christ ja sen 26-vuotias rikoskumppani ja tyttöystävä Ruth Iceman Shire. Ja Gary Christ oli tuossa vaiheessa jo semmoinen elämäntaparikollinen, että se oli aloittanut ryöstöt joskus 14-vuotiaana. Ja tällä kidnappauksen hetkelläkin se oli karkumatkalla vankilasta. Se oli karannut 2 vuotta aiemmin ja sitä ei ole vieläkään saatu kiinni. Barbaran kidnappauksen taustalla oli rahaa, että se pari oli jo jonkin aikaa etsinyt niin kuin semmoista rikkaan perheen lasta, joka olisi helppo kidnappata. Ja sitten se Christ oli vissiin haastattelussa maininnut, että se etsi semmoista, joka olisi tarpeeksi vahva, että se kestäisi sen kidnappauksen. Mutta mun mielestä se kuulostaa vaan siltä, että se puolustelee sitten niitä tekojaan silleen jälkeenpäin. Mutta oli tosiaan päätynyt Barbaraan ja stalkannut sitä kuukausia. Ja sitten kun se siirtyi niinku vähän syrjempään sitä kampukselta, niin sitten vissi oli silleen, että okei, tämä on hyvä hetki.
Okei, joo, no tämä vastaa ja osaa mun kysymyksistä.
Okei. Pariskunta ajaa Barbaran syrjäiseen metsään, jonne he ovat kaivaneet valmiiksi matalan haudan sekä valmistelleet arkun, jossa Barbara voitaisiin niin sanotusti haudata elävältä, mutta jossa se kuitenkin säilyisi hengissä. Mikä kuulostaa oudolta, mutta siis periaatteessa kyseessä oli hauta-arkku, johon oli porattu kiinni putket, jotka toi happea maan pinnalta. Arkussa oli myös viltti, ruokaa, vettä, johon oli sekoitettu rauhoittavia ja battereilla toimiva lamppu. Ja Chris sitten pakottaa Barbaran sinne arkkuun, antaa sille paperilapun, jossa lukee, että on kidnappattu, ja ottaa sitten Barbarasta kuvan, jota niin kuin laittaa siihen kiristyskirjeeseen. Ja ennen kuin Chris sulkee arkun kannen, se toteaa Barbaralle, että älä ole tollainen nössö, ei tässä mitään. Periaatteessa mä alkuun hautaa sitä elävältä.
Niin, että se ei varmaan, se Barbara ei välttämättä ajattele, että no ne varmaan niin suunnittelee, että ne pitää mut hengissä.
Joo.
Ei ole varmaan mitään hätää.
Niinpä. Sitten tosiaan pari naulaa sen arkun kannen kiinni, täyttää sen haudan mudalla ja poistuu paikalta, jättäen hysteerisesti huutavan Barbaran hautaan 3 päiväksi. Tämä on niin kuin siis, okei, okay, 3 päivää, se oli 83 tuntia on kai se aika, mikä se käyttää, mutta siis noin 3 päivää.
Joo, miten ne hautissa on semmoisen matalaan hautaan sitten?
Joo, siis se oli aika matalalla, mitä nyt kuvia katsoo, koska tästä paikasta on tosiaan kuvia. Ja sitten okay. Se myös toi kuva Barbarasta, missä se pitää sitä kidnapped-lappusta ympärillä, niin sekin on nähtävissä. Seuraavana aamuna Barbaran vanhemmat saa puhelun, jossa vaaditaan lunnaita. Ja ne lunnat olisi nykyrahassa kai 3,5 miljoonaa dollaria. Että ihan mukava summa sitten olisi sille pariskunnalle ollut siinä. Ja niille kerrotaan, että jos ei lunnaita makseta, Barbara tukehtuu. Barbaran isä suostuu lunnaisiin ja sovitaan, että 2 päivää myöhemmin rahat toimitettaisiin salkussa sovittuun paikkaan. Tämä lunnaiden toimitus ei kuitenkaan suju ihan suunnitellusti, vaan joku niin kuin ihan ulkopuolinen silminnäkijä soittaa sinne paikalle poliisit, kun se näkee, että tuolla liikkuu jotain niin kuin hämäriä tyyppejä, että siellä huppu päässä joku hakee jonkun salkun, jonka joku jätti sinne aiemmin, tai tämmöistä ihan kuin jostain niin kuin toimintaleffasta tai jostain. Ja tosiaan, kun poliisit saapuu sinne, niin Christian Eichmannshire, mä en osaa ikinä sanoa tätä sukunimeä, pakenee paikalta hylätään sen auton ja myös ne lunnasrahat, että nekin jäästi siihen paikalle. Ja sieltä parin autosta poliisit löytää polaroidin, jonka Krist otti Barbarasta, se missä se pitelee sitä kylttiä, jos lukee, että kidnappattu. Joten nyt se vielä niin kuin vahvistuu se, että okei, näillä varmasti on Barbara, että näin ei ole mitään tyhjiä uhkauksia. Ja samalla kun tämä kaikki tapahtuu, niin Barbara yrittää parhaansa säilyä järjissään siellä hauta-arkussa maatessa. Että se on kertonut, että se siellä ollessaan lauloi joululauluja ääneen ja suunnitteli, että millä tavalla koristelisi joulukuusen. Kun tämä tosiaan tapahtui ihan joulualla, niin kai ne oli silleen pinnalla sen mielessä.
Mm. Olisi kyllä vaan kuvitella tuon niinku tilanteen. Varmaan mä tekisin sitä ihan samanlaista.
No joo. Ja sitten lopulta myös se pieni lamppu, mikä Barbaralle oli jätetty, niin sammuu, koska sen batteri loppuu. Ja sitten se jää vielä niinku pilkkopimeään sinne. Mikä vaan vielä varmasti pahentaa niin kuin sitä, koska sit sulta häviää vielä yksi semmoinen aisti, mikä voisi pitää sua järjissään, että sit sä et edes näe mitään.
Niin, niinpä. Mutta sai kumminkin henkeä siellä.
Joo, sinne tuli ihan.
Ja se sai happea.
Joo, ja sit se oli kai vähän silleen lämmin, koska siellä oli joku viltti ja sit siellä oli sitä vettä, missä oli rauhoittavia, mutta mä tiedän, auttako ne rauhoittavat sitten lopulta hirveästi tuommoisessa tilanteessa.
Mm.
Barbaran vanhemmat on totta kai kauhuissaan tästä, että se lunnaiden toimittaminen epäonnistui ja ne pelkää, että no nyt se Barbara tukehtuu sinne. Ja ne päättää julkaista lehdistön kautta viestin, että heillä ei ollut mitään tekemistä se epäonnistuneen lunnaisutun kanssa, vaan että se oli joku sivullinen, joka soitti ne poliisit. Ja tämä viesti toimii. Barbara isä saa uuden puhelun ja uudet ohjeet, kuinka toimittaa rahakidnappajille. Ja tällä kertaa rahojen toimitus onnistuu ja Krist soittaa Barbaran vanhemmille antaen ohjeet, kuinka löytää Barbara. Mutta ne ohjeet on tosi epäselvät ja se on niinku iso alue, mikä niiden pitää etsiä. Ja tarvitaan yli 100 FBI-agenttia, että se alue voitiin tutkia perinpohjaisesti. Lopulta yksi agenteista kuulee vaimeaa koputusta ja onnistuu paikantamaan tämän matalan haudan, johon Barbara on haudattu. Barbara ehti viettää arkussa 83 tuntia ennen kuin se saatiin pelastettua. Mutta yksi paikalla olleista agenteista on myöhemmin todennut, että Barbara oli yllättävän pirteällä tuulella. Ja se oli sanonut sille agentille, että sä olet komein mies, jonka mä olen koskaan nähnyt, kun se agentti kantoi sitä sieltä haudalta autoon. Mutta kyllä mä tuossa hetkellä varmaan itsekin pitäisin aika komeina.
Joo, ihan kuka tahansa mut niinku kantaa sitä pois. Mä en silleen oikeasti mennä naimisiin.
Joo, mutta tosiaan tässä on sinällä onnellinen loppu. Että ne kerkes kaivaa Barbaran sieltä haudasta ennen kuin se tukehtui.
Mm.
Mutta sitten tosiaan näihin
tekstiin. Olisiko se sitten loppujen lopuksi tukehtunut sinne? Vai olisiko se sitten niinku ne olisi jotenkin harunnissa vielä tai niinku laittanut enemmän maata tai jotain muuta siihen päälle, tai olisiko se vaan sitten ehkä kuollut janoon?
Niin, musta tuntuu, että ne ei ole suunnitellut sitä silleen, että se oikeasti mukaan tukehtuisi jonkun tietyn ajan jälkeen, että ne ehkä käytti sitä vaan silleen uhkauksena, niin. Koska ainakin se näytti siltä, että ne putket oli rakennettu silleen, että ei ne olisi yhtäkkiä jonkun tietyn ajan kuluttua varmaan loppunut. En itse asiassa tiedä, mutta kyllähän se varmaan sitten janoon olisi lopulta, jos ei olisi ikinä kerrottu, niin. Että missä se on.
Aika nopeasti.
Toki Krist ja Eichmannshire on molemmat ollut sitä mieltä, että kyllä me oltaisiin jossain vaiheessa kerrottu joka tapauksessa, että ei me oltaisiin ikinä annettu sen kuolla, mutta
se on helppo sanoa jälkeenpäin.
Niin. Tosiaan nämä Krist ja Eichmannshire oli lähtenyt pakomatkalle heti, kun ne sai ne lunnaat. Mutta niin kuin sä muistat, niin ne oli aiemmin hylännyt se yhden auton ja poliisi oli löytänyt sen. Ja sen hylätyn autojen rekisteritietojen mukaan se kuului miehelle nimeltä George Deacon. Ja kun poliisi yrittää tavoittaa tätä George Deaconia, niin pikkuhiljaa käy ilmi, että George Deacon on oikeasti Gary Krist, vankikarkuri ja taparikollinen. Ja sitten kun tämä saadaan tietää, niin ei ole mitenkään vaikea yhdistää, että ehkä tämä sen tyttöystävä olisi niinku tässä osallisena tässä jutussa.
Mm.
Joten molemmat laitetaan FBI:n etsityimpien listalle. Ja Eichmannshire on itse asiassa ensimmäinen nainen, joka on koskaan ollut FBI:n niinku top 10 etsityimissä. Ja aika pian nämä molemmat sitten löytyy ja pidätetään. Että se taisi alle kuukaudessa löytyy molemmat. Krist varsinkin löytyi ihan silleen päivissä. Ja Eichmannshire sai 7 vuotta vankeutta ja sen jälkeen se määrättiin palaamaan kotimaahansa Hondurasiin. Krist sai elinkautisen, koska se oli ollut niin kuin päätekijänä tässä teossa, mutta se kuitenkin pääsi ehdonalaiseen vain 10 vuoden jälkeen. Ilmeisesti sen takia, koska se oli varmistanut, että se säilys hengissä, niin että Barbara säilys hengissä siellä haudassa, niin se niin kuin oli lieventävä tekijä. Sitten ne oli silleen, että no, ehkä se ei ole vaaraksi ihmishengille enää 10 vuoden jälkeen. Ehdonalaisen aikana Krist opiskeli lääkäriksi, mutta menetti myöhemmin vuonna 2003 lupansa harjoittaa, koska se oli valehdellut jostain kurinpidollisesta toimesta. 3 vuotta myöhemmin vuonna 2006 Krist pidätetään kokainin maahantuonnista ja laittomien maahanmuuttajien salakuljettamisesta Yhdysvaltoihin. Periaatteessa ihmiskauppaa mun mielestä, mutta joka tapauksessa niin kuin, rikollisen ura jatkuu.
Mutta siis se oli lääkäri.
Joo, se harjoitti ihan jonkin aikaa ihan peruslääkärinä.
Saa ihan luvallisesti, tai pystyy opiskelemaan ja saa toimia lääkärinä.
Joo.
Ehkä se kans varmaan vähän riippuu, että minkä takia olet ollut vankilassa, mutta wow.
Niin, näin kai siinä sitten ole silleen lääkäriluvassa.
Ei, mutta okei.
Mutta siis aika paljon sai aikaan sitten kuitenkin siinä. Tosiaan se sai useita lyhyempiä tuomioita sitten näistä kokainin maahantuonnista ja ihmiskaupasta.
Ai ja luulisin, että olisi tullut pidempiä tuomioita, jos siellä on niinku jo taustalla menneisyydessä vaikka mitä kaikkea.
Niin,
ja
mä tiedän. Siis tällä hetkellä 73-vuotias Krist on ilmeisesti kuitenkin niinku vankilan seinin ulkopuolella elämässä elämää, että ei enää löytynyt, että missä olisi tällä hetkellä, mutta se alkaa olla se verran vanhakin, että ei ehkä jaksa enää käy hakemassa kokainia jostain. Barbara Mackle, nykyään Barbara Woodward, on nykyään 4 lapsen äiti. Se ei enää halua antaa kokemuksistaan haastatteluita, vaan kokee, että on kertonut kaiken, mitä haluaa kertoa niistä 83 tunnista. Ja tästä tapauksesta on 2 kirjaa. Toinen on niin kuin Barbaran itsensä kertoma, ja toinen on Gary Christin kirjoittama, mikä niin kuin on vähän huonon maan mukaista ehkä mun mielestä.
Joo.
Että se vaan omista teoistaan on kirjoittanut kirjan.
Niin, no jos se halusi vielä jotenkin, tai varmasti halusikin vielä hyötyä. Ei tullut lunnasrahoja, niin
niinpä.
Jotakin.
Ja sitten tosiaan, tässä oli vielä aika sepä yksityiskohta, että se kun silloin ihan alussa, kun mä sanoin, että oli sillä motellissa ja se poliisi väitti, että sen Barbaran poikaystävä on joutunut onnettomuuteen. Niin se sama poikaystävä on se, jonka kanssa Barbara meni sitten naimisiin ja sai nämä lapset. Että se oli semmoinen suloinen. Muutenkin tässä on silleen onnellinen loppu, niin ehkä tämä nyt on silleen hyvää joulua tarina oikeasti.
Niin.
Mutta veti 83 tuntia. Ja sitten siinä kohti, kun se kertoi, että se oli laulunut joululauluja ja kaikkea, niin sitten siinä samassa haastattelussa myös sanoi, että mut en mä myöskään pysynyt piirteänä ihan loppuun asti. Että kyllä mä niinku tosissaan ajattelin, että tää on nyt sitten mun hauta ja tää on vaan jossain keskellä metsää. Ei kukaan koskaan edes tiedä, mihin mä kuolin. Ja tää on niinku mun viimeinen lepopaikka, mitä kukaan ei tule koskaan sitten tietämään.
Mietin, kun ei silleen, että se, että sut haudutaan elävältä ja jätetään heti sinne kuolemaan yhtään paremmin, mutta kun sut jätetään sinne, että saat siellä happea, sulla on siellä juomavettä, muuta tämmöistä, niin sä ehdit ajatella noita asioita silleen, että
niinpä.
Eka vähän haluaa olla joululauluja ja sitten mietit, että no tässä tää taisi olla.
Niinpä. Ja sitten myös ne Barbaran vanhemmat tai varmasti se Barbaran isä varsinkin, että koska niinku syyttää varmasti itseään, koska senhän takia ne niinku valitsi Barbaran tähän niinku kidnappauksen kohteeksi, koska sillä oli rikas ja vaikutusvaltainen isä.
Joo, niin sitä mä just mietin siinä alussa, että ei varmasti ollut ihan sattumanvarainen se uhri, että ne tunsi tai tiesi sen jotenkin.
Joo, ne oli etsinyt rikasta ja vahvaa uhria, joka olisi kestänyt. Ja siis, joo, siis kyllähän Barbara oli sitten niinku ilmeisesti yllättävän tai niin kuin silleen selvinnyt sitä kuitenkin jotenkin, että se oli pysynyt järjissään ja ollut silleen tähtiagenttien mukaan yllättävän piirteellä tuulella. Mutta miten ne olisi mukaan semmoisen tiennyt?
Niin, jos ne ei oikeasti tuntenut sitä, niinpä, niin miten ne olisi voinut tietää?
Joo, tämä Krist on nyt joku semmoinen pieni julkis tämmöisten rikollisten joukossa, koska se oli tosiaan tehnyt itsestään jotain, kun se oli sitten opiskellut lääkäriksi ja mitä se oli saanut harjoittaa silleen muutama vuoden ennen kuin se oli sitten taas valehdellut jostain tietoisesti ja menettänyt lupansa.
Mua vielä jotenkin ihmettää toi, että on, jotenkin mä en mä ikinä ajatellut asiaa, mä olisin kuvitellut, että ei pysty, no en mä tiedä.
Ja varmasti kun se oli kuitenkin elinkautinen.
Niin.
Ja sitten se oli vain ehdonalaisessa.
Sarjamurhaaja, niin saako sitten?
Niin. Pitää seurata nyt, kun on ollut näitä, jotka on meillä on ollut näitä lapsista, niin kuin näistä teinit, joita on pelottavia jaksoja. Niin pitää silmällä jotakin niistä, jotka on niin kuin nyt vapautunut niistä, kun on murhannut yli vanhemmassa 12-vuotiaana ja katsoa, tuleeko jostain niistä lääkäri.
Niin, ei sitä tiedä.
Mut joo, hyvää joulua. Tää oli mun tämmönen pikkuinen joulusatu.
Hei, mullakin on joulusatu.
Noniin.
Tää on se uusi vuosisatu.
Okei.
Okay. Vähän tolleen samaan aikaan, vuodenajallisesti. Eli mä kerron Ashley Freemanista ja Lauria Biblesta. Ne oli siis 2 teini-ikäistä tyttöä, jotka katosi ja ehkä kidnappattiin, ehkä murhattiin ja ei vieläkään tänäkään päivänä oikein tiedetä, mitä tapahtui.
Okei.
Okay. Ashley ja Lauria katosivat 29. joulukuuta vuonna 1999 ja silloin oli Ashleyin 16-vuotis syntymäpäivä. Ja tämä tapahtui Welchissa, Oklahomassa. Ja Lauria oli mennyt juhlimaan tämän parhaan kaverinsa Ashleyin synttäreitä ja sen oli tarkoitus jäädä tänne Freemanien perheluo yöksi. Nämä Freemanit asuivat trailerissa, jossa ei ollut juoksevaa vettä, mutta siellä oli sähkötty puhelinyhteys.
Kiva.
Ja nämä oli myös aika semmoinen ulkoilusta ja metsästyksestä ja tämmöisestä jutuista pitävä perhe, että on niin kuin mainittu, että tämmöinen elintapa sopii niillä. Mutta joo, joka tapauksessa Lauria, Ashley ja Ashleyn äiti Kathy suuntasi sitten silloin Ashleyn synttäreinä pizzalle, paikalliseen pizzeriaan. Ja sen jälkeen ne ajoi Walmartiin, missä ne sitten tapasi Ashleyn poikaystävän Jeremy Hurstin. Ja mukana illaviitossa oli ollut ilmeisesti myös muita näiden teinien kavereita, mutta lopulta vaan tämä Lauria jäi sitten yöksi Freemanien luo. Mutta tämä synttäripäivä päättyi aika traagisesti, kun sitten aamuyöllä Freemanien naapurit oli soittanut hätäkeskukseen ja sanoi, että se niiden Freemanien traileri on tulessa. Ja kun palokunta saapui paikalle, niin se oli ihan ilmiliekeissä. Se paloi aivan maantasalle ihan poroksi. Ja ne sai sen kumminkin sammutettua, mutta sieltä trailerin jäänteestä löytyi yksi ruumis, joka oli sitten Ashleyn äiti Kathy. Ja tässä vaiheessa Lauriosta, Ashleystä tai Ashleyn isästä Dannystä ei löydy jälkeäkään. Mutta kaikkien niiden autot oli kumminkin parkerattu siihen sen trailerin ihan läheisyyteen. Että olisi vaikuttanut siltä, että ne oli ainakin kotona silloin tapahtuma-aikaan. Mutta sitten kuolinsyytutkijan mukaan Kathy ei ollut kuitenkaan kuullut tulipaloon, vaan sitä oli ammuttu pään haulikolla.
Oho.
Ja myös selvisi, että tämä tulipalo oli ollut tuhopoltto. Ja ilmeisesti sillä tuhopoltolla oli yritetty peittää näitä tätä murhaa.
Ja.
Ensimmäinen epäilty oli aika luonnollisestikin tämä Danny Freeman. Ja epäiltiin, että se olisi ampunut vaimonsa ja kidnappannut tytöt. Mutta sitten tämän Laurian vanhemmat, Lorin ja Jay Bible, palasi tutkimaan sen trailerin raunioita ja yritti etsiä jotakin johtolankoja. Ja tämä tapahtui jo tulipalosta seuraavana päivänä. Ja tämä aikajana on vähän epäselvä, mutta pakkohan tämä on ollut silleen, että se paikka ei ole vielä ollut rikospaikka. Ne ei ole vielä epäillyt ehkä rikosta, koska miksi ne olisi saanut mennä johonkin raunioihin penkomaan ja sotkemaan, jos olisi epäilty, että siellä on tapahtunut rikos.
Niin, en mä tiedä.
Mutta mä oon oikein löytänyt selkeätä timelinea, että missä järjestyksessä nämä tapahtumat meni, mutta tämä ilmeisesti oli heti tulipalosta seuraava päivä. Ja tietysti kuolinsyytutkimisessa tämmöisessä voi kestää omaa aikansa. Joo, ne yritti löytää jotakin vihjettä, mitä niille tytölle ja erityisesti niiden tyttärelle Laurialle olisi tapahtunut. Niitä ei tattunut etsiä kauaa, kun ne löysi toisen ihmisen jäänteet, jotka ilmeisesti palomiehet ja poliisi ja muut oli missannut. Yeah. Mutta ne oli ollut jonkun muun tämmöisten palaneen kaman alla. Eli tavallaan vähän piilossa. Ja ne oli palannut melkein täysin tunnistamattomaksi. Mutta se kumminkin pystyttiin tunnistamaan se toinenkin ruumis, se oli Danny Freeman. Ja myös Danny oli ammuttu pään haulikolla. Ja sanottiin, että siis melkein sen koko pää yläosa puuttu täysin. Että se oli myös todella, todella pahasti palannut.
Yeah.
Joo, ja tässä vaiheessa tämä juttu sitten alkaa olla aika monen mysteeri. Mitä ihmettä trailerissa on tapahtunut? Missä on Laura ja Ashley? Ja etsinnöstä huolimatta sieltä trailerin raunioista ei löytynyt jälkeäkään niistä, tai että niiden jäänteistä, että ne olisi myös kuollut siellä. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoinkin, niitä tai niiden ruumiita ei ole löytynyt tähänkään päivän mennessä. Ja nyt palataan vähän ajasta taaksepäin, pohtimaan tämän tapauksen mahdollisia motiiveja, ja sitten myöhemmin taas hypätään takaisin nykyhetkeen.
Okay,
ja näillä Kathy ja Danny Freemanilla, eli siis Ashleyn vanhemmilla, oli ollut myös poika nimeltä Shane. Ja Shane oli ollut ongelmanuori ja tämmöinen paikallinen pikkurikollinen. Ja Danny Freemanin sanottiin pahoinpidelleen poikaansa ja että Dannylla olisi muutenkin ollut aika aggressiivinen ja kiivas luonne. Ja että se olisi myös sekaantunut paikallisiin huumepiireihin, en tiedä missä mitoissa. Että jossakin mainittiin, että olisi esimerkiksi niin kuin kasvattanut marihuonaa, mutta joskin tässä sanottiin vähän jotain muuta. Eli tämä meni vähän tämmöisellä huhupuheella. Mutta se oli ilmeisesti ainakin totta, että se pahoinpiteli tätä Shaneä. Ja oli muutenkin aika vähän tämmöinen äkkipikainen luonne. Ja tämän saman vuoden alussa, kun ne tytöt katosi, eli 8. tammikuuta 1999, paikallinen poliisi oli ollut Shanein perässä, kun Shane oli varastanut naapurinsa auton ja aseen. Ja paikallinen poliisi David Hayes oli pysäyttänyt Shanein ja jälkeenpäin sanonut, että kun se oli lähestynyt Shaneä, niin Shane kurotti ottamaan jotain selkeästä takaa. Ja tämä Hayes oletti, että se on ase.
Mm.
Tai olisi nähnyt, että se on ase. Joten David Hayes ampui Shaneä ja Shane menehtyi tähän.
On tässä ajankohtainen jotenkin. Tätä nyt viime aikoina on ollut tosi paljon tämmöisiä samanlaisia.
Joo.
Tai tämän tyylisiä.
Jep. Ja totta kai tämä Freemanin perhe nosti aikamoisen metakan sitten tästä. Ehkä ihan aiheellisestikin sitä on vaikea sanoa jälkeenpäin. Mutta tämän poliisin teko katsottiin oikeudenmukaiseksi. Että se periaatteessa vaan niin kuin, ei ehkä voi sanoa itse puolustusta, mutta siis toimi virkansun mukaisesti.
Niin, niin. Ohjeiden mukaan.
Mm-hmm. Ja, mutta silti tämä Freemanin perhe uhkasi sitten haastaa tämän poliisilaitoksen oikeuteen Shanein kuolemasta. Ja on myös liikkunut huhuja, että ruumiinavauksessa olisi ilmennyt, että Shaneä ammuttiin, kun se olisi ollut selin tähän poliisiin.
Oliko tämä vaan huhu vai?
Tämä oli huhu ja mua arvostaa tosi paljon, että tosi monessa kohtaa luki, kun mä tein researchia vähän, että on ollut vähän huhuja tai niin kuin on väitetty tai on sanottu, eikä silleen nämä ovat faktat.
Jep. Mm.
Mutta murhia, katoamisia, tappoja, rikoksia pikkukaupungissa, eli aina huhut kiertää. Joo, ja tämä Freemanin perhe ja etenkin Danny Freeman oli tosi raivoissaan paikalliselle poliisille. Ja taas huhujen mukaan Danny Freeman olisi tiedostellut tämän Shanein ampunin poliisin asuinpaikkaa mahdollisesti, että olisi kostanut sitten Shanein kuoleman. Sitten Freemanien perhe taas väittää, että siis muu perhe kuin tällä jälkeenpäin muu perhe kuin nämä, mitkä sitten kuoli tässä tulipalossa, ja, tai siis ammuttuna, että näiden Freemanin, siis Danin ja Kathyn ja Ashleyin kodin ulkopuolella olisi jatkuvasti pyörinyt poliisiautoja, jotka yritti vähän niin kuin pelotella Freemaneja. Että älkää haastako tätä poliisilaitosta oikeuteen tai muuten. Sitten taas tämän Lauri ja Bibelin perhe epäili, että Danin oletetut huumekytkökset olisi ollut syynä Freemanin perhe ja Laurian kohtaloon. Mikä, jos ne oli totta, ihan hyvin on voinut ollakin, niin on ihan järkevä, en voi sanoa järkevä syy siis murhata ketään, niin, mutta niin. Siis...
Joo, jos olisi vaikka silleen oletuksena, että mihin, jos rupeat tälleen selvittelemään, että no kello olisi syytä tai mikä voisi liittyä tähän, niin,
niin.
Tietyt piirit on sellaisia, niin. Että niitä ei turhaa tai no, niitä epäillään usein eikä aina turhaan.
Jep. Ja sitten taas nämä Freemanien muut sukulaiset puolestaan väitti, että tällä paikallisella poliisilaitoksella olisi ollut näppisä pelissä.
Oletko muuten kuunnellut serialin sitä uutta kautta? Nyt sitä, onko se nyt kolmoskausi?
Eh.
Kun siinä siis seurataan vaan niinku erinäisiä juttuja nimenomaan sille oikeuslaitoksessa ja esim. Poliisien toimintaa.
Mm.
Niin nyt kun mä oon kuunnellut sitä, niin mä oon ihan silleen, joo, Jenkeissä ei toimi niinku ollenkaan oikeussysteemi ja kaikki poliisit on ihan kauheita. Ja...
Musta tuntuu, että se on aika monesti tullut muutenkin meillä esille.
Niin on, mutta jotenkin tää serialin, mä en niin hirveästi edes välitä tästä kaudesta. Mutta sitten siinä tulee just semmosia, niinku, että mä en oikeasti voi uskoa, että ne on tosi juttuja.
Joo.
Mutta kyllä mä nyt luotan, että ne ei sinne niitä hirveästi silleen liioittele. Että...
Niin, mä mietin, että mä pitäisin sitä aika tämmöisenä puolueettomana, mutta... Niin.
Tänään pitäisi varmaan googlettaa vähän niitä, että niitä juttuja, mistä on kerrottu. Ei liity nyt mitenkään tähän, mutta tuli vaan mieleen noista poliisilaitoksen ja epäilyistä siitä, että onko niillä näppinsä pelissä. Niin.
Mm. Joo, mutta se oli tosiaan Anne Freemanin muun perheen, mutta sukulaisten epäilys. Just sen takia, että ne Freemanit oli ollut haastamassa poliisilaitosta oikeuteen. Ja totta kai on myös se epäilys, että koska tyttöä ruumita ei ole löydetty, että ne tytöt olisi murhannut ne. Ashleyn vanhemmat ja sitten polttanut sen trailerin. Mutta tästäkään ei ole mitään näyttöä. Mutta se on vaan se yksi, mitä aina epäillään, että no huumeet, huumevelat ja kadonneet ihmiset on itse syyllisiä siihen, mitä on tapahtunut tai jotain tämmöistä. Ja olisi myös puhuttu, että Ashleyta olisi käytetty seksuaalisesti hyväksi siinä perheessä. Ja musta tuntuu, että mä saan koko ajan, että on puhuttu, on huhuttu, on, mutta koittakaa kestää. Mutta joo, en myönnä enkä kiistä. Niistä vaan ei ole varmuutta. Mutta sinänsä on epäilty, että olisiko nämä tytöt ollut tämän murhan ja tuhopolton tai murhien ja tuhopolton takana, koska ne oli semmoisia, jos puhuttiin, ne oli hyviä kilttejä tyttöjä ja oli hyvin meni koulussa ja oli harrastuksia ja muuta. Ja olisiko ne voinut pysyä piilossa, kun tämä tosiaan tapahtui melkein 20 vuotta sitten.
Niin, no siis se kyllä olisi niinku ehkä haastavaa, että ne olisi pystynyt pakenemaan, eikä niinku kukaan olisi löytänyt niitä, tai ne olisikin jäänyt kiinni.
Niin. 16-vuotiaana.
Niinpä. Eikä ole mitään niin kuin, varmaan hirveätä verkostoa niin kuin sille ulkopuolelle, jotka suostuisi piilottelemaan sua.
Niin.
Niin. Aika siis olisin yllättynyt, jos olisivat onnistuneet siinä.
Mm. Joo. Ja kun tosiaan epäiltiin tätä poliisilaitosta, niin epäiltiin myös nimenomaan tätä David Hayesia sekä sen veljeä, joka oli myös poliisi. Mutta ne molemmat teki ja läpäisi valheenpaljastustestin, eikä sitten sen jälkeen ole epäilty. Tai on ehkä voitu epäillä, että ne osallisena tyttöjen katoamiseen, mutta toisaalta eihän nämä valheenpaljastustestit ole mitään pitäviä todisteita mihinkään suuntaan. Joten yhtä tyhjän kanssa. Mutta joka tapauksessa ainakin 2 murhaa. Tuhopoltto ja 2 kadontateinittöä.
Mm.
Hirveästi huuja, hirveästi spekulointia, mitään todisteita tai mitään varmuutta ei ole mistään. Ja tämä juttu junnaa tosi pitkään näissä yksityiskohdissa, koska ei ole mitään muuta. Mutta yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on, että 2 eri sarjamurhaajaa väitti ollensa näiden murhien takana. Ja toinen niistä on Tommy Lynn Sells, josta mä puhuin silloin, kun mä puhuin Dardinin perheen murhista, koska se väitti myös ollensa syyllinen niihin. Niin. Mutta niihinkään, eikä myöskään tähän, se ei ollut syyllinen. Tai ainakin se myöhemmin tämän suhteen perui lausunnossa.
Mm.
Ja Dardinin perheen murhien suhteen sen tiedot oli vaan niin vajavaiset, että olin aika varma, että se ei ole syyllinen. Mutta sitten, hyvätään vuoteen 2018. Koska tämän vuoden huhtikuussa 66-vuotias Ronin Busick pidätetään epäiltynä 4 murhasta. Eli siis Ashleyn ja Laurian ja sen Ashleyn vanhempien. Ja siis yhtäkkiä aletaan uutisoimaan ainakin tusinasta todistajasta, jotka olisivat kaikki kuulleet Ronin ja niin 2 muun miehen puhuneen murhista. Ja nämä todistajalausunnot oli arkistoitu ja otettu uudestaan tutkintaan vasta, kun juttu oli saanut uudet tutkijat. Ja tämä jotenkin ei, mä en ymmärrä miten tämä tapahtui, että miksi näitä todistajien antamia lausuntoja tutkittu heti ja miksi tästä löydy tarkempaa tietoa. Ihan super ärsyttävää. Mutta joo, joka tapauksessa tätä alettiin tutkia sitten uusin silmin. Siis tämmöiset miehet kuin Ronnie Busick, Phil Welch ja David Pennington oli todistajalausuntojen mukaan puhuneet murhista useita kertoja ja useassa yhteydessä. Ja myös uhanneet tappaa kaikki ne, jotka yrittäisi kertoa näistä teoista poliisille. Ja silloin kun tämä Ronnie Busick pidätettiin, niin Welch ja Pennington oli jo kuolleita. Ja se, mikä sitten sai poliisin ja tutkijat näiden miesten jäljillä, oli, että Freemanien trailerin luota oli löytynyt vakuutuskortti. Mä en ole ihan varma, onko tämä oikea termi, mutta joku tämmöinen auton, ilmeisesti auton tai mun ajoneuvon vakuutuskortti, mikä sen nimi on.
Mulla ei ole ikinä ollut autoa, niin...
Ei voi tietää. Ja se kuului naiselle, jonka kanssa Phil Welch asui murhien ja tuhopolton tapahtuman aikana, ja Welch usein lainasi tämän naisen autoa. Ja tämä siis hyvin, hyvin selkeästi sijoittaisi Welchin murhapaikalle, joten niin. Mitä ihmettä.
Mm.
Tosin tämän vakuutuskortin löysi 2 yksityisetsivää, jotka Freemanin perhe oli palkannut tutkimaan tätä juttua, eikä poliisi. Koska ilmeisesti syistä ne ei luottanut paikalliseen poliisiin. Ja nämä etsivät yritti toimittaa tämän löydön poliisille, mutta poliisi kieltäytyi ottamatta sitä vastaan.
Okay.
Tässä tulee taas semmoinen, mitä ihmettä, mitä tämä, miksi poliisi toimii näin, miksi ne ota vastaan tämmöistä selkeää.
En mä tiedä, ehkä se joku protokolla, mitä mä en vaan ymmärrä.
Voi olla. Tai sitten ne oli mukana kaikessa. Ja tämä...
niin, tämä on suuri salaliitto.
Niinpä. Joo, ja tämä siis tapahtui vuonna 2017, kun nämä uudet tutkijat alkoivat ottaa asioita selvää. Ja siis useampi todistaja oli sanonut, että oli nähnyt miesten, näiden 3 miehen hallussa polaroid-kuvia, jossa oli Ashley ja Lauria sidottuna sängyllä. Ja että joissakin kuvissa olisi ollut myös yksi näistä miehistä makaamassa niiden vieressä sängyllä. Ja on siis sanottu, että nämä miehet pahoinpiteli ja raiskasi tyttöjä usean päivän ajan ennen kuin sitten kuristi ne kuoliaaksi ja hävitti ruumiit. Ja motiivina näihin murhiin, tuhopolttoon ja tyttöjenkin napaksien murhiin olisi ollut rahaa ja huumeet.
Mm-hmm.
Yksi todistajista sanoi kuulensa, kun miehet puhuu, että nämä Freemanit oli niille velkaa. Ja ne olisi tappaneet ne sitten yrittäessään periä näitä velkoja. Ja Ashley ja Lauria, ne oli kidnappaneet ne pitääkseen hauskaa. Niiden kanssa, mikä on todella kuvottavasti sanottu. ja lopulta siis tappaneet ne ja piilottaneet ja hävittäneet ruumiit. Että varsinkin tämä Lauria oli vaan niin kuin todella väärässä paikassa väärään aikaan, jos tämä on totta. Mutta tosiaan tämä perustuu kaikki nämä, mitä on tullut tämän vuoden aikana esille, siihen, mitä on, mitkä on melkein 20 vuotta vanhoja todistajalausuntoja, mitkä on yhtäkkiä ei nyt löydetty, mutta otettu esiin. Mm. Ja siis tämä on tuorein tieto, mitä mä tähän mennessä löysin tästä keissistä. Ja mä oletan, että tämän Busikin oikeudenkäynti on vielä kesken. Ja ehkä lähitulevaisuudessa tähänkin juttuun saadaan päätös. Ja pitäisi vaan muistaa niin kun seurata tämän jutun etenemistä. Ja nyt kaikki kuuntelijat rupii hiuksia päästään, koska mä en ikinä muista, vaikka mä aina lupaan, että joo, mä päivitän, miten tässä käy. Mutta tämä on kyllä yksi semmoinen keissi, taas, että 20 vuotta vanha tapaus.
Joo.
Selviäisi.
Mä toivon, että olisi selvinnyt sille, että ne olisi löytynyt hengissä jostain, niin tytöt, että ne olisi vaan lähtenyt elämään jotain salaista tuplaelämää yhdessä jonnekin, mutta...
Niin, murhannut toisen vanhemmat siinä
sivussa. Niin, no, tässä mun fantasissa oli sille, että se oli oikeasti, että se oli käytetty seksuaalisesti hyväksi, ne oli sankareita, vaan nämä tytöt, kun ne tappaneet. Ei sitten, ei ne ikinä pääty tälle.
Ei sitä tiedä, koska siis tämä Busik siis koko ajan vakuuttelee, että se on syytön. Ja se on myös tavannut tämän Laurian vanhemmat. Ja sanonut niillä, että se on syytön.
Okei. Okay. Ja ne muut, joita sitä epäilti, niin ne oli kerennyt kuolla?
Joo, ne oli kuollut. Toinen oli kanssa 2013 tai 2007. Siitä onkin tämmöistä, ne on kuitenkin ollut monta vuotta kuollut joka tapauksessa.
Okei. Okay. Millähän tuo voisi todistaa muuta kuin... No, kyllähän ne varmaan siellä oikeudenkäynnissä monella eri tavalla käy niitä läpi, mutta vähän ikävää, kun ne kaksi muuta on kerennyt ja potkaiset tyhjä.
Niin.
Ne ei voi olla silleen, että joku on heikko ja tunnustaa silleen ja niinku implikoi ne muutkin siihen syyllisiksi.
Mm. Ei voi tietää.
Ellei sitten polaroidia löydy jostain.
Niin, tämä on taas niinku tämmöiset mystiset polaroidit, missä näkyy jotakin. Ja ainakin yksi ihminen oli ne nähnyt ja ilmeisesti jollekin kertonut sitä jotakin, koska on löytynyt nämä todistajalausunnot. Mutta mä en ymmärrä, mitä tuossa välissä tapahtui. Että yhtäkkiä sitä juttua ei niinku selvitettykään, niitä ei etsittykään. Noita kaikkia noita todistajalausuntoja ei jotenkin niinku otettu tosissaan tai otettu loppuun asti. Miksi noita miehiä ei aiemmin kuulusteltu?
Niinpä. En tiedä. Kummallisena. Siis ne on aina silleen turhauttavia, kun niin. Ei ole sitä semmoista kunnon loppua.
Niin, että siis tässäkin on tosi paljon aukkoja. Ja totta kai on varmasti myös paljon tietoa, mitä ei ole vaan, esim. Poliisi ei ole vaan kertonut, koska niin. Se on, tutkinta on ehkä kesken ja muuta tämmöistä.
Niinpä. Eikä ne kuulu meillä, varsinkin jos ne voisi vielä auttaa sitä tutkintaa, niin ei niitä kannatakaan ehkä silleen jakaa jonnekin Facebook-ryhmään, vaan silleen, hei, tässä on kaikki, mitä me tiedetään tästä rikoksesta.
Niin. Että joo, just niin, tämän vuoden huhtikuussa tulee just kaikki toi, että hei yhtäkkiä, hei meillä on hirveästi todistajia, sitä tätä tota, mutta se on kaikki tämmöistä vanhaa tietoa.
Mietin, kun yrittäisit muistella jotain semmoista, mitä joku joskus rehvasteli sille baarissa tehneensä 20 vuotta sitten.
Niin, mutta toisaalta jos joku on oikeasti nähnyt jotain polaroideja, niin. Semmoisia ei ehkä unoha.
Niin, ei niitä semmoisia ehkä niin helposti unoha kyllä. Ellei sitten useinkin satu olemaan sellaisessa seurassa, joka on silleen, hei tässä on tällaisia.
Niin, murrasin tässä väliin teinityttöä, mutta ehkä tossakin. Tai ehkä mä haluan vaan kuvitella, että tässäkin on semmoinen pikkaupungin yhteinen salaisuus, että oikeasti kaikki tietää, ketkä on syyllisiä, mutta ehkä kukaan ei uskalla tehdä mitään sen eteen. Mietin, tai moni tietää, kuka on syyllinen, mutta...
Niin, tai sitten ainakin kuullut nämä huhut, mutta on silleen, no en mä nyt tiedä, onko se nyt oikeasti totta. Tai sitten varsinkin just, jos ne syylliset on niinku kuollut pois, niin on silleen, no en halua enää kaivella tätä enempää.
Mm.
Niin sitten vaan antaa olla.
Jep.
Mutta joo.
Semmoinen virteä. Joulun kautta uuden vuoden tarina.
Tämä oli tämmöinen hyvä joulujakso, paitsi mä en ole yhtään varma, milloin tämä ilmestyy.
Musta tuntuu, että mä en sano mitään, koska musta tuntuu, että mä oon laskenut väärät, milloin tämä ilmestyy.
Joka tapauksessa hyvää joulua, hyvää uutta vuotta, hauskaa tammikuuta, jos tämä ilmestyy tammikuussa. Mä oon ihan varma.
Tammikuun aina hauskaa.
Ei meillä varmaan muuta tähän jaksoon.
Etä jo.
Ihan perus litaniat taas tähän. Musta tuntuu, että mä kuulostan ihan robotille nykyään, kun mä sanon näin, kun ne tulee niin silleen jostain.
Mä en voi ikinä sanoa, koska jos yhtäkkiä sanoisit mulle, että hei sano nämä loppulitaniat, niin mä oon silleen, mä oon kuullut nämä 2 vuotta, mutta mä en osaa sanoa näin.
Joo, ja siis mä kuuntelin jotain meidän vanha jakso ja siinä sä sanoit.
Se oli ihan hirveä, mä yritin kerrata, että mä oon silleen, mä en osaa, mikä meidän podcastin nimi on, apua.
Okei, meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com tai sitten meille voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon @paulinakiero.
Ja mä oon @vekepekoni.
Ja sitten meidän podcastilla on ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoropuutarha. Ja meille voi laittaa myös arvostelija iTunesiin. Mä en ole sanonut tästä pitkään aikaan, mutta ne vissiin auttaa meitä sille, että me päästään jonnekin top-listoille ja sitten muut ihmiset voi myös löytää meidät.
Okay.
Niin käy laittamaan tähtiarvostelu, jos sillä on ylimääräistä aikaa.
Mä en ymmärrä iTunesista mitään.
Kiitos, että kuuntelit.
Heippaa.
Heippaa.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteen täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
Emma Carglassilta hei. Tuulilasi on liikenteen tärkein näyttöruutu. Kulunut tuulilasi heikentää merkittävästi näkyvyyttä ja voi sokaista kuljettajan aiheuttaen vakaviakin vaaratilanteita. Siksi kulunut ja naarmuinen tuulilasi tuleekin vaihtaa ajoissa. Varaa aikaa tänään, carglass.fi. Carglass, aidosti välittäen.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.